gure gizartea zahartzen ari dela eta horrek sortzen dituen kezkak gero eta gehiagotan azpimarratzen ditugu. Gaur Gipuzkoan Adin Berri izeneko zentrua aurkeztu dute, zentru erreferentziala izan nahi duena eta 2019an eraikitzen hasiko direna. Izan ere, 2031. Urterako Gipuzkoako biztanleriaren erdia, 341.000 gipuzkoar, 45 urtetik gorakoak izango dira. Eta gaur egun dagoen egoera ikusita, ba horientzat zerbitzuak beharko dira eta horretarako antolatu beharra dagoela azpimarratu du Markel Olano Aldun nagusiak. Luis Goenagak adineko personetan badauka eskarmentua, berak ere badauka adina. Luis Goenaga, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon bai, arratsaldeon.
Prestatu egin behar dugu datorkigun horretarako, ezta?
Ba, derri hor dago prestatzia, eta porque, bueno, gauza oso berrentzikoa da, eta bene-benetan, ja, bueno, gainean daukagu, zitozio, zera hori, ez da?
Eta gaur egungo ikuspuntutik, nolakoa behar du izan antolakuntza horrek, nolako zentroak beharko dituzte adineko personek etorkizun oso hurbilean?
Bueno, ni gustan dut, hemen evoluzio bat izan dela, gogoratzean, bueno, aurreko izate zian asilos, izate zian asilo, osea, haiek izate zian etxe lukur, osea, etxe ilunak kutezanan jenerkien jendia, baia azkeneko orduetan, ja, bizia lagatzea, ez da. Eta gero hori, etorri dira atzetikan, ba, bueno, gaur ezagutzen duenak residenziek eta bat, baina gizonak, eta bora, estadistikak hor dauda, daude egundikan laurogeita bost, nahi debe etxian egotea, etxian gelditzea. Ba, hori ja seinale bat da. Gero hortikan aurrea, ja hemen Gipuzkoan bertan badaude residentziek eta vamos, proiektuak bila pentsatzen ari dinanak, jendia etxian guztia gelditzea nahi maldin badu, guk hemen emekin berko duena da residentziek ba etxian antzakuak izatea, ezta. Orduan residentzia berriek da paseko proiektu hau dauka aldo atetikan, bizitzeko pixuak, esan lizke alde tipo horta, eta besta atetikan bete residenzile, baino pixu erantzakoak, osea, que ja, tendentzi itana dijuste era hortan, eta, osea, que dia nahi du, gelditu bermadima etxean, nahi jo etxean gelditzea, baino, eta laguntza egon berko duan, eta bar, porque teknologiak baitare egon berda mai gainean ba hor pentsatzeko atentzioak pertsona hauek, baina beste aldetikan baita ere etxe berriak egite baldin badie ez die egingo residentziek orain da un tipoa edo leno eontzien tipoa baiziken etxe bat hori izaten da mena herriak hemen Europan Dinamarka Noruega inguru hortan iritzen denak cohousing esaten dibena ingelesez. Orduan, tiporta jongo zien.
Irisgarritasuna jakina izan beharko da kontutan.
Bai, barto.
Irisgarritasuna, alegia hor oztopoak ez dute beharko etxe hoiek, baizik eta aleketa erosoenak beharko dute izan persona nagusientzat.
Alde batetik etxe hoiek bat eduki beharko dute, prestazio gehienak, teologia aldetik domotika esaten dira bena, alde batetik, baina baita ere etxe errexeak, normalak, hori normalian esaten dira, hori ikusitzen dauketenik bintzete etxe hoiek dira, etxeak jendia bitxitzeko pixu altzakuak, eta gero ekitxe behin nara da, beko partean, otoketzetan, parte batzuek generalki ibilikena danak, esaten dela komedorea, edo saloi bat, alako batea ibintzeko jendea, toki alaian, normalian ipintzen da, askotan ipintzen debe toki hauek, ikastola doen inguruan, beti zarrak eta gazteak erlazio eta binkulu bat ekitzako, eta tipo horta, no? Tendentzia hortikan doa.
Isolatuta ez du egon behar personak, baizik eta beste persona batzukin harremanetan.
Bai, hori importantea. Gaur egunean, Euskadi bertan, ez Gipuzkoa, bai Euskadi bertan dode, 2,255,000 persona bakarri bizidinak. Hortikan erdila gutxi gora bera dira pertsonak 65 urte baino gehiago dauke benak eta gaina hoien barruan hoi 60 inguru hortagan 70 emakumeak, porque gaurko perspektibak, expectativak bizitzeko esperantza de vida esaten dituena de vida bizitza itxaropena, dagoen entzera hori, emakumeantza dago 86 urtean, guztiak, eta gizonantzak 80 urte. Osea, hor dago, bizitzako itxaropena haundila, desberdatza, diferentzia zaurken emakumea eta gizonan artekoa, baina bueno, gau, bakarrik ibiltzeko, geltzeko ez, hemen, porque jende hori eman batziko, bueno, laguntasun bat, eta, bueno, etxe hau bat ibat aukebena da, hori, jende hori danak bitzilik eda, batea toki barzen, toki betan.
Uh-huh, batea, alde batetik askatasunarekin, eta beste alde batetik norbera dauzkan beharrak asetuta izanez.
Bai. Inozio sozial aldetikan, beide beti, personai bituta, eta persona da hemen gaur, porque gauzak asko adatu dira. Netzat, leheno, ez dakit, baina momentu honetan, mitzet, persona jubilatzen, persona bat, horre nahi du mantenitxe relazituek, nahi du bizi lehen bezala, bizitan bezala, nahi du beste personakin kontatu, nahi du baita lehen desitxioak hartu, eta hori dana mantenien behar da, eta hori kolektibo osea baten barruan egiten da. Eta bai, bizitza eki behar dugu, eta bitu behar dugu beti bestik ematea. Egotea.
Adin berri honetan, aipatzen da laborategi bat ere izango dela. Laborategi horretan zer pentsatu behar da, Luis?
Bueno, hemen pentsatu behar da, horre dauka bi parte, alde partetik enbar, residenzia tipo bat, aurrera tuteko persidenzia tipo onta, eta pitzu egin da bat. Eta bai, zaten diken ikerketa. Ikerketa gaur, teknologia oso azkar doa, guneetzat, hemen Euskadien gu badukeu, posibilitateak enpresa aldetikan, teknologia aldetikan, zentro ikerketako zentroak, teknologia, hauetanak mundu hortan lanian egiten denak aspalditik, eta baitarek gero, asistentzia soziala zean, mailan, daukau baitare beste zeabatu. Orduan, hemen inbertana, aktore hauetanak, enpresak, ikerketako zentroak, unibertsitate baitare, batea ipini, hemen adin berriko mailan ikusten dena da, hor laboratorioek eta ikerketa zea hori, parte hauen danan artian egingo dela, eta, ateatzen, porque gauza bat egin bertan da, gainera proiektu hau, ez bakarrik, gaur, Gipuzkoako Foru Aldundiak egindun propuestaekin, ditu bat ipini hor, eta horri aurreatzen egitzeko, gero inbertua danak, segit dirua ipintzen Gipuzkoako Foru Aldundia, ez. Behagin behar du, autofinanziazio bat, eta autofinanziazio hori izen behar du, gauza berriak ateatzen, merkatura eramaten, eta ikin retorno bat jaso, eta manteniu dinamika bat hori autosuficienti izintetan, ez da?
Bistakoa da, erakundeek pentsatu beharko dutela laborategi horretan, baina norberak ere pentsatu beharko dugula, ze urteak urtero betetzen ditugu danok, eta adineko izateko etorkizuna, gero eta hurbilago daukagu, ez da, Luis?
Bai. Horrela ze da. Hori kontun eki behar da. Hori ez ziren. Bai.
Bueno, gaur horren inguruko gogoeta egin dute eta bistakoa da hemendik aurrera beste guztiok ere egin beharko dugula. Luis, zuk zure talaia horretatik, zure gaur egungo esperientzia horretatik, nolako proposamenak egingo zenizkiguke?
Bueno, maila hontan barruan niretzat proiektu hauek aurrea eramateko, porque hau izango da proiektu piloto bat, zaten duena, ez da, proiektu zea bat, puntu baten jartzen duena, baina hau gero ja jarri behar da ekosistema zaten duena bat bezala, eta ekosistema hori aurrea eramateko niretzat hitz bat dago oso garrantzizkoa dana, eta hori da konkretamente kooperazioa. Kooperazioa jende artean gu eitutan nire bizian izan naiz, enpresa industrialaktean ibinaiz baita ikerketako zentroan baitare lanean, azkenean jubilatu nintzen, eta hori txegitzen ditu behendikan kolaboratzen toki hauetan, baina ja jubilatu da bezala. Eta gauza bat ikusten da beti horrek ditzen dana pizkete, zera, mitzak nuke, mukatu gabe, eta kooperazioa asunto hau. Beti bete berdeu, hau proiektu bat, Gipuzkoako Foru Aldundia proiektu hau, ez dela Gipuzkoako Foru Aldundian proiektua, baiziken denon proiektua bat da. Eta hortako egin behar duena da, danon artian hau aurrea jarri eta aurrea bota. Eta netzat kooperazio hitz bat oso garrantzizkoa da gauza hauetan, ez da? Gertalik, proiektu zeuguko, ateako da, eta bat. baino aldia izango luke, bueno, ba, punto batea oso ona jatzea o gelditzea hor erditzean, eta bueno, egin du, baino todo koprezio oso oso garrantzizkoa da.
Bueno, ba, horrekin, aholku horrekin geratuko gara. Luis Goenaga, eskerrik asko, arratsalde ona izan dezazula.
Bueno, eskerrik asko zuen, bale, bai, agur, agur.